Evo, Boži blagoslov svima, lijepo vas je vidjeti. Još će nam lijepi dan i još jedna lijepa prilika da se okupimo i da uzmemo nešto iz Božje riječi. Možda ovaj tjedan ili ove dane iza sam proučavao i slušao propovijed proroka pod naslovom gdje ja mislim da je Pentekost pogriješio. Iz te propovjedi dolazi i današnja služba. Ima jedan zanimljiv detalj u toj propovjedi koji prorok kaže na kraju službe i to je nešto o čemu razmišljam već neko vrijeme i koje je nekako moje mišljenje o čemu se nekako ne propovjeda i možda se onako samo u kuloarima, onako na marginama, neko malo to spomene i tako dalje. A pitanje je, recimo, vezano uz različite stilove propovjedanja. I nekako uzet ćemo to s jedne strane i nekako današnja tema će biti drugačija od drugih, a mislim da je potrebno da o njoj malo popričamo. Imam samo jednu, ja nisam zapisao ime, a javio se neki brat iz Afrike na našu stranicu i to mislim na onu brada Branham iz svjedočanstva. I onda mi je zamolio da se molimo za njega, nisam ime zapisao, mislio sam da imam u mobitelu, ali ne mogu naći. Uglavnom, ali nije ni bitno, tako, njegov tast, ako sam razumio, je, čini mi se da ima rak i da se molimo za njega i za njegovo spasenje. Tako da ćemo to spomenuti u molitvi. Ako neko ima potrebu, možemo pognuti glave i vi to spomenite u svom srcu, a Bog zna naše potrebe. Može. Na zdravi Gospode i Bože, hvala ti za ovaj lijepi dan, Gospode, proljetni dan, kad priroda oko nas uskršava i kad nas posjeća, Gospode, da postoji uskrsnuće. Gospode, da postoji trenutak kad će, Gospode, ti uskrsnuti umrle u Kristu i preobraziti naša smrtna tijela, Gospode, kada će pobjeda progutati smrt. Gospode, kada će se ovaj svijet koji se urušava zamijeniti sa novim svijetom koji je vječan. Kada će ovi gradovi koji su puni, Gospode, grijeha i smoga i korupcije i svega sličnoga, Gospode, biti zamijenjeni gradom, gdje ovdje ono što najviše vrijedi je zlato, a tamo će to biti nešto po čemu će se gaziti, Gospode. To će biti kamenja ili ulice, će biti popločane zlatom, Gospode. I ono što svijet smatra tako velikim, ti ćeš u svom kraljevstvu staviti da mi brišemo noge od to, Gospode. Gospode, i ono što svijet smatra velikim, ti smatraš ništavnim, Gospode, i ono što ti smatraš velikim, svijet smatra ništavnim, Gospode. I ova mala skupina ljudi za svijet ne znači ništa, ali za tebe znači puno, Gospode. To su tvoja djeca. I velika je odgovornost, Gospode, stati ispred njih i uzeti nešto iz tvoje riječi. Zato te pozivamo da ti preuzmeš potpunu kontrolu nad cijelom današnjom službom. Nad svime što ćemo govoriti, Gospode, sve što ćemo čuti i razumjeti, Gospode, da ti usmjeriš prema našim srcima, Gospode, i da ti, Gospode, odgovoriš na naša pitanja i pomogneš nam dalje da živimo bolji kršćanski život u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. možemo otvoriti Lukino evanđelje, 4. poglavlje. Luka, 4. poglavlje. 16. stih. I dođe u Nazaret, gdje bijaše odrastao, te na dan subotnji, kao što mu bijaše običaj, uđe u sinagogu i ustade čitati. I pružiše mu knjigu proroka Izaije. Kad je razvio knjigu, pronađe mjesto na kojem je pisalo: Duh Gospodinov je na meni, jer me pomazao da propovjedam evanđelje ubogima. Poslao me da iscijelim one koji su srca slomljena, da propovjedam oslobođenje sužnjima i vratim vid slijepima, da oslobodim potlačene, da propovjedam godinu Gospodinova prihvaćanja. I sad je on knjigu, predaje poslužitelju i sjedne. A oči svi u sinagogi bijah uprte u njega. I poče im govoriti: danas se ispunio ovaj odjeljak pisma u vašim ustima, u vašim ušima. I svi mu potvrđivahu i divljahu se riječima milosti što su izlazile iz njegovih usta. Pažemo pogno glave, dragi Gospode. Pročitali smo tvoju riječ, Gospode, i pozivamo te da ti stupiš na scenu i usmjeriš naše misli, Gospode, za ovu službu, naše komentare, Gospode, jer ti si autor ove riječi i točno znaš, Gospode, što si htio reći. Mi to želimo čuti od tebe danas kroz ovu službu. Mi ti se predajemo. Molimo da ukloniš sve ljudsko, Gospode, u stranu i da ti nastupiš među nama u ime Isusa Krista, molimo. Amen.
Amen.
Možete sjesti. U Bibliji, ako primijetite, možete naći stihove kojima možete nešto dokazati i otići u ekstrem. I možete naći stihove neke druge i dokazati jedan drugi ekstrem. Naprimjer, možete uzeti stihove i dokazati ekstremnu milost. Ili možete uzeti stihove i dokazati legalizam. Možete uzeti stihove i dokazati predodređenje na ekstreman način. I onda, kao što su to napravili, čini mi se, kalvinisti, oni su rekli da ne treba više propovijedati ljudima, jer ko je predodređen, predodređen je i tako će doći. Ne treba evangelizirati, ne treba ništa. Oni su otišli u jedan ekstrem. Onda su neki drugi uzeli drugi ekstrem i rekli da ne postoji predodređenje, nego da je sve samo naš izbor. Da svako može, tko god hoće, neka dođe. I sad, u cijeloj toj priči, ista stvar vam je s porukom. Vi možete uzeti citate iz poruke brata Branhama i dokazati jedan ekstrem. Možete uzeti neke druge citate i dokazati neki sasvim drugi ekstrem. Možete uzeti, evo jedan primjer, možete uzeti ekstrem i napraviti i dokazati da žena ne smije izaći iz kuhinje. To je sad baš ekstrem, ali tako je, koji znate poruku, znate da brat Branham to nije mislio. Ali možete naći citate i udri po tome. A možete naći neke druge citate i reći da je žena peto evanđelje i tako dalje i napraviti od nje propovjednika ili nešto drugo. Znamo da brat Branham nije bio ni za tu opciju. Znači, i postoji u čovjeku neka sklonost da teži ekstremu. Zapravo, teško je držati balans. Da čovjek stoji na mjestu i da se balansira, jako puno mišića kad tu radi. Mi nismo svjesni, ali svi mišići na nogama i rukama, svi balansiraju, jel' tako? I na neki način treba Božja pomoć da zadržimo jedan balans. I sad, meni ono nešto što ja smatram da je balans i da imamo dobar balans u nekim stvarima koje su nam upitne, ja mislim da je prorok imao dobar balans. I ponekad mi promatramo neke stvari, pogotovo u zadnje vrijeme, s obzirom da je internet načinio stvari tako da smo dostupne i svi smo živimo u globalnom selu, jel tako? Pa vi možete biti danas na službi putem streaminga u Americi, ne znam, u Australiji ili negdje drugdje, kamo god, Africi ili tako dalje. I na neki način svi smo postali tako povezani. I ponekad promatramo neke stvari i da li je to ima neke prednosti i naravno ima neke mane ili slično, ali jedna stvar je da možemo promatrati nevjestu u globalu. Znači, možete promatrati kako živi, kako diše nevjesta u svijetu. Prije da nema interneta, da nema streaminga, nema ničega, znali bi samo kako žive nevjesta u Rijeci. I možda bi jednom godišnje na kampu vidjeli kako živi još negdje neko koga ste sreli, malo podijelili iskustva, problematike, ali danas su stvari tako umrežene da vi danas, da svi živimo skupa. Na neki način živimo skupa duhovno, ali evo, putem tih komunikacija možete vidjeti kako se stvari događaju. I postoji jedan fenomen kojeg ja promatram već neko vrijeme. Ja sebe ne smatram nekim mjerodavnim, da ja sad nešto mogu nešto komentirati ili da ja mogu nešto procijeniti ili da je moje mišljenje ne znam šta. Ali promatram nešto što vidim u krugovima poruke. Već godinama, možda 4-5 godina i sigurno jedno 3-4 godine nisam nikom to rekao. A onda sam poslije toga kad bi neko komentirao ili tako dalje izbjegavao da kažem svoje mišljenje ili da kažem direktno svoje mišljenje, jer nekako ne smatram da ja mogu prosuđivati nešto što je, ne znam, kilometrima na drugoj strani svijeta, niti sam pozvan, niti živim tamo, niti poznam, niti slično, niti poznam ljude, niti mentalitet, niti narod, niti običaj, niti bilo šta drugo. Ali onda pogledate, gledate, ide vrijeme i onda vidite da se stvari gomilaju. Znači da to više nije izoliran slučaj, nego da to postaje tendencija, ali tendencija veća. Znači da vidite da se stvari događaju u krupnom planu, recimo, i da je puno toga. I onda se pitate i pokušate naći odgovor u riječi. Znači, pokušate naći odgovor da vam Biblija odgovori, da vam poruka odgovori na to pitanje i ja ću danas pokušati to. E sad, iz razloga što vi možete uzeti stihove jedne ili stihove druge, ili citate jedne ili citate druge, ja ću danas uzeti jedne i druge. Ja mislim da je to ispravan pristup. Ajmo uzeti i jedno i drugo što prorok kaže i ajmo naći balans. I to će biti moja namjera. Nisam otkrio problem namjerno na što ciljam, ali vidjet ćete vrlo brzo. U propovjedi slijepi Bartolome kaže, dok je naš slijepi prosjak sjedio tamo, tog hladnog jutra, dršćući, i toplo sunce je pokušalo okupati njegova leđa, i on je razmišljao o tom velikom ratniku koji je stajao tamo vani izvan vrata gdje je on sjedio, i koji je razgovarao s Jošovom i dao mu upute kako će zidovi pasti na zvuk trube. Znači, govori o Bartolomeju koji sjedi ispred vrata Jerihona i gleda mjesto gdje je se ukazao vođa vojske Jahvine i onaj veliki general Božje vojske, jel tako? Jošovi i dao mu upute kako da sruši Jerihon. Kaže, i upravo negdje u to vrijeme on je čuo buku. Taj isti veliki vođa vojske Jahvine je bio na svom putu, izlazio je iz vrata, išao prema Jeruzalemu. I vi znate, kaže, ima nešto u tome. Tamo gdje je Isus, tamo je obično buka. I sad, to je citat koji se jako često citira u poruci. I to je citat koji su neki ljudi uzeli i po mom mišljenju, skromnom, možda ako nisam u pravu, neka Bog mi uprosti, ne želim nikoga povrijediti, ali mislim da su otišli u ekstrem s tim citatom. Jer potiču ljude na buku. Znači, buka nije loša. Jer prorok kaže, tamo gdje je Isus, obično je puno buke. Ali nije, i tamo, da ja dodam ili da kažem, i tamo gdje je Sotona je također obično puno buke. Jučer na utakmici Rijeka Dinamo je bila jako puno buke. Ovako. E sad, znači prvo kaže je, tamo gdje je Isus, obično je puno buke. I to je istina. Ajmo dalje. I kaže ovako, znate, kad je veliki svećenik odlazio u svetinju nad svetinjama. On je bio pomazan sa miomirisom i sa uljem pomazanja. I na rubu svoje haljine ili odjeće, on je imao mogranje i zvon. I svaki put kad bi on hodao, to bi sviralo sveti, sveti, sveti gospodu I kaže, jedini način da su oni znali da je on živ, je bil, kad je on bio u svetinji na svetinjama, bilo je zbog buke. I kaže, pitam se, da li negdje ima nešto, da li je negdje nešto umrlo? Prvo postavlja pitanje. Znači, veliki svećenik kad je odlazio u svetinju na svetinjama, odlazio je tamo jednom godišnje i niko nije smio ući osim velikog svećenika. I šta su oni napravili? Oni su ga zavezali konopom i pustili unutra. I dok god bi se on kretao, bilo bi zvono koje bi stvaralo buku. I oni su znali, Bog nas je prihvatio jer nije ubio velikog svećenika. Prihvatio je njegovu žrtvu. U slučaju da nema buke, da je tišina, znali bi da Bog nije prihvatio njihovu žrtvu, da je veliki svećenik umro, jer ga je Bog ušao nedozvoljeno ili nedostojno, i oni bi ga konopom izvukli van. I sad prorok vrlo često kad propovjeda pentekostalcima, da malo možda uhvati njihove simpatije, koristi ovaj primjer. I kaže, i kad on dođe negdje i nastupi, kaže, to što vi stvarate buku, to me podsjeća kako je i veliki svećenik stvarao buku. I sad, mnoge naša braća u poruci i propovjednici, ovo je sigurno jedan od najomiljenijih primjera u poruci, i dobro je. Znači, i potiču ljude da stvaraju buku. I prorok je poticao. Ali dajte mi malo vremena. I kaže, i neobično, gdje god da je on, za Krista govori, tamo je uvijek puno buke. Buka je znak života. Kaže, ako tamo nema buke, onda možda je nešto mrtvo. Kaže, i mislim da je to upravo ono što se događa u našim crkvama. Nema dovoljno buke unutra, nema dovoljno entuzijazma. Nema dovoljno nečega, tako da gdje god da je Isus, tamo je buka. Tako da buka, samo po sebi buka, bez ovog drugoga što prvo kaže, entuzijazma, onda je nešto, onda tu nešto fali. Znači, nije stvar u decibelima. Stvar je u buki. U nešto da ključa u nama. Da postoji neki žar, neki entuzijazam, nešto, a ne da postoje samo decibele. Tako da ja sad sebi stavim mikrofon i skupo ozvučenje, da kupim moje tako dalje, i da ja svako, da moja svaka riječ odzvanja iz zvučnika koji vrijede 3000 eura, vi bi se vjerojatno prije ili kasnije naježili. Odako. Još da se ja malo potrudim, to bi bilo, vidi kako moćna služba. Ali nije stvar u decibelima. Stvar je, kaže, nema dovoljno buke u tome, nema dovoljno entuzijazma. Kaže, i znate, obično tamo gdje je Isus, tamo je puno buke i meteža. Neobično da je to, da to djeluje na taj način. Kaže, taj dan kad je on dolazio jašući Jeruzalem na mazgi, kaže vam, on je rekao, ako oni ušute, a oni su vikali i vrištali, kaže, onda će kamenje vikati i vrištati. Kaže, postoji puno emocija tamo gdje je on. I kaže, i ono što ja stvarno mrzim je ona mrtva tišina. Ako odete negdje u ove stare mrtvačnice ovdje, okolo ovdje, i on je znao zvati crkve mrtvačnica, jer je bila ta smrtna tišina. Znači, on kaže, kad neko kaže amen na službi, onda se svi okreću i gledaju šta je bilo tamo. Kao, šta se desilo, neko je rekao amen. I on je takve crkve znao mrtvačnica. I ono što kaže, znači, ovdje mi nalazimo ovaj primjer, kad Isus ulazio, nastao je metež. I svi su galamili. Galamili su vjernici, galamili su nevjernici. Jedni su ga nazivali prorokom, drugi su ga nazivali, jel tako, lažnim prorokom i tako dalje. Ako primijetite, ova poruka, kad je došla, ona je napravila dosta buke. Ako malo pogledate po Facebooku, svi galame nešto oko nje. Neki govore da je to Božji prorok, a mnogi drugi galame na neki drugi način govore neke druge komentare. Ako idemo dalje, kaže, i ponekad se pitam u ovim nekim starim hladnim mrtvačnicama koje se nazivaju crkve, gdje ledene sige vise dole, duhovno govoreći, i termometar je 40 ispod nula. Kaže, jednostavno se pitam ima li unutra išta što je živo. I sad kad vi razmišljate, pitate proroke, kaže, mrtvačnice, crkve, ledene sige koje vise duhovno govoreći. E sad, ne znači da su prirodno visile sige, tako vjerojatno je bilo dobro klimatizirano. Možda i prirodno nije bila tišina. Tako, možda su imali dobre bubnjeve, dobar zbor, dobar orkestar i tako dalje. Ali duhovno govoreći, to je bila mrtvačnica gdje je termometar bio 40 ispod nule. I kaže, i ponekad ja mislim, kad ja čujem mali amen ili slava Gospodu, da još uvijek ima malo života. Kaže, samo kad čujem to malo buke od negdje. I zaista je lijepo kad propovijedaš da neko kaže amen. Ponekad, pogotovo kad imaš temu koju nekako ne uspjevaš iznijeti, onda kad neko ti pomogne i kaže amen i kad vidiš da je neko živ, jel tako? Najteže je propovijedati kad netko sjedi i spava na službi. Još teže kad taj sjedi u prvom redu pa ga vidiš. Ali to je istina. Znači, kaže, prošli put je Ivan pognuo glavu da se moli i Josipa je došla na njega i viče, budi se. I ja sam baš razmislio, možda Josipu treba pustiti da ide češće po službi da drma ljudi. A stvarno se desilo, tako da je simpatično to bilo. Ali ono što prorok kaže ovdje, znači kad ja čujem mali amen ili slava Bogu ili neki mali znak života negdje, neku buku od negdje, znači i zaista povremeno je lijepo čuti i treba reći amen. Pogotovo kad vidite tu, zato što ja ne propovedam sebi, jel tako, i nisam ja došao tu da ja vas impresioniram, niti da vas zabavim. Tako. Nego smo došli da čujemo nešto od Boga. Ponekad kad dođete na službu i treba pjevat, baš kad vam se ne pjeva. Znači, ponekad, baš kad vam se ne čita poruku, treba čitati. I onda kreneš i na drugoj stranici nađeš nešto što te oduševi. Znači, treba reći amen kad ti se ne govori amen, treba pjevat kad ti se ne pjeva, treba svjedočit kad ti se ne svjedoči, treba učinit nešto što je ispravno kad je opozicija velika. Tako. Treba otići na kamp kad ti baš imaš probleme, kad se Sotona bori da ne ideš. Tako. I onda odeš, i onda Bog učini nešto za tebe. Napravi, daj ono što smo pričali kroz jednu službu nedavno, daj Bogu povod da te blagoslovi. Napravi neki trud, makni kamen, on će uskrsnuti mrtvaca. Tako. Mi moramo maknuti kamen da bi Lazar izašao. I zato nemam ništa kad neko kaže amen protiv toga, napravo jako mi je drago, ja bih volio da sam ja ekspresivniji ili da smo mi ekspresivniji, ali takvi smo kakvi smo. I nekad treba se boriti protiv ovog tijela koje ne bi nikad rekla amen. Ovo tijela koje ne bi nikad došlo na službu i ovo tijela koje bi se onako kako mu je lakše, linijom lakšeg otpora. Tako. Kaže, jedini način da ja znam da ima malo života u crkvi, kad malo buke krene od negdje, znate mali amen s vremena na vrijeme ili nešto, da znate neka mala buka. Kaže, neko od vas kaže, o, brate Brahame, to je emocionalizam ili emocional. Kaže, ja vam mogu znanstveno dokazati da sve što nema emocije je mrtvo. Svi vi i svi mi smo nekad čitali poruku i rasplakali se. Al tako? Svi mi smo nekad čitali i pokrenule su se emocije. I to je zaista činjenica da poruka i Božja riječ proizvodi emocije. E sad, vjerojatno su jučer navijači Rijeke se rasplakali kad su dobili drugi gol, tako, ili kad su izjednačenja bilo. Znači, nije emocija sama po sebi neki dokaz. Znači, emocija je potrebna, ona se desi, ali desi se i na krivim mjestima. I Sotona proizvodi emocije. I mi možemo ljudskim silama isforsirati emocije. Znači, prorok kaže protiv toga da neki propovjednik dođe. On kaže, moja prva propovjed, kad ju je on propovjedao, on je došao i kaže, svi su plakali. On je pričao na temu kako se vaša stara mama godinama molila za vas i plakala i noćima nije spavala i tako dalje i napravio neku tešku žalopojku i kaže sve su žene brisale suze i tako dalje i on je poslije službe došao ponosan i rekao bratu svom pastoru kako je bio doktor Davis, Rekao, kakva je bila služba? On kaže, nešto najgore što se nikad čuo. Znači, mi možemo proizvoditi emocije. Muzikom, pričom, žalostnim pričama, sretnim pričama. Tako dalje. Ali to nije cilj. I ono što ali s druge strane, istina je da Božja riječ proizvodi emocije. O, prorok naziva to stimulacija otkrivenja. Kad Bog nešto otkrije u riječi, pa si onako sretan i vesel. Kad nešto nam sine, pa se jasna nasmije na službi. Odmah mi je, to je kao da je rekla amen, razumijem. Kaže, jedini način vi znate da ima života u crkvi je kad čujete malo buke da krene negdje, neki mali amen s vremena na vrijeme, nešto da znate neku malu buku. I reći ćete, brate Branhame, to je emocionalno. I on kaže, znanstveno vam mogu dokazati da sve bez emocije je mrtvo. Tako ako vaša religija nema emocije u sebi, onda je zakopajte, nema koristi od nje, ona je mrtva. Znači, i zaista, naša religija ima emocije. Ali ih ne proizvodimo umjetno, nego se desi. Kad ti Bog nešto otkrije u riječi, kad si u molitvi, kad imaš negdje, dođu emocije. Nekad krenu suze, nekad si jako sretan, nekad kažeš, pjevaš, nekad plačeš, ali religija proizvodi emocije. I ona prvo kaže ovaj primjer. Znate, kad čovjek primi krštenje Duhom Svetim, onda ima jako puno buke oko toga. Kaže, i mislim da je sramota čuti, i mislite li da je sramota da čujete ljude da viču i kliču i tako dalje. Kaže, samo sačekajte da ova zemlja dobije svoje krštenje. Da, kaže, eksplodirat će H2O voda. I Biblija kaže u Otkrivenju 21 da više nije bilo mora. Eksplodiralo. Kaže, kad zemlja primi Duha Svetog, to će biti takva buka da će voda eksplodirati. Da, je li tako? Kisik podržava gorenje, a vodi gori. Kaže, nema više mora, ono je eksplodiralo. Kaže, ako zemlja kad primi svog Duha Svetog stvori takvu buku, šta je sa čovjekom kad primi Duha Svetog? I on mora stvoriti neku buku. Ja mislim da ta buka ne mora biti vokalna. Nego njegov život proizvodi neku buku. Ja ću vam pokazati sad da zapravo ne misli samo na decibela. Nego, da li naš život buči? Znači, da li naš život, da li svi oko nas znaju šta smo mi? Da li svi oko nas čuju za Božju riječ? Da li svi znaju da smo kršćani? Da li svi znaju da živimo drugačijim životom? To je zapravo buka veća od buke riječi. Kad prorok kaže, živi mi propovijed, nemoj mi je propovijedati. Znači, ja bih rekao, buči životom, a ne riječima. Možeš i riječima, nemamo ništa protiv. Ali nemoj da bude samo riječima. Jer onda je to cimbal što zveči, jel tako, i nikakve koristi od toga. Ajde da naš život stvara buku, veću nego što stvara naše riječi. Kaže, i pismo kaže, doći će dan Gospodinov kao lopov, u koji će nebesa s velikom bukom uminuti. I počela se od ognja rastopiti i zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. Kaže, vi nemate ništa radi čega bi trebali biti žalosni, imate sve radi čega bi trebali biti sretni. I nije čudno što ljudi nekad postanu glasni. I kaže, i nekako ja volim malo buke, to je znak života. Ako to nema, kaže, buke u sebi, onda je mrtvo. Tako ako vaša religija ne postane malo bučna, kaže, onda je pokopajte i nađite jednu koja ima nešto u sebi. I onda dalje ide. Kaže, sve dok god, kaže ovako, sve dok god možete vidjeti Božije ljude ili Božji narod, da imaju dovoljno Boga u svom srcu, da kažu amen u prisutnosti svog šefa ili svog susjeda ili tko god da to može biti, to pokazuje da Bog i dalje živi. I sad tu prorok zapravo kaže malo više o toj buki. Kaže, kad bi ljudi imali dovoljno Boga u svom srcu da kažu amen, ali nema službe, nego u prisutnosti svoga šefa ili svoga susjeda ili koga god, onda to pokazuje da Bog žive. Moje mišljenje je ponekad da mnogi ljudi rade toliko buke na službi i toliko viču amen, ali u životu niko ne zna da su oni kršćani. Otvoriš njihov Facebook profil, nijedan citat brata Branhama, nijedna citat iz Biblije, nijedan znak da su oni vjernici poruke, ali kad treba vikat na službi amen, oni će vikat amen. Prvo kaže, ajde da mi kažemo amen u prisutnosti svog šefa ili svog susjeda. To je malo veća buka od buke koju radite na službi. Napravi buku na službi i nije tako teško. Kogod kaže ovdje amen, nikom vam neće zamjeriti. Ali tako? Čak ako vas propovjednik dođe ovdje pa vas potiče da kažete amen, pogotovo vam on neće zamjeriti. I svi ćete mu govoriti amen i trebamo reći amen, nemam ništa protiv toga. Ali malo bučnije je onaj amen kad kažeš tiho, onako jedva da se čuje, ali dovoljno da šef čuje amen. Ili kad tvoj život kaže amen u prisutnosti susjeda ili nekog drugog, onda kaže, to pokazuje da Bog još uvijek živi. U propovjedi Zakej, mjesto se zove Bangor gdje je propovjedao, i onda prvo kaže ovako, Bangor bi trebao znati da netko živi ovdje i da budete znani po tome kako vi hodate, sveti, sveti, sveti Gospoda. Kaže, buka daje slavu i zahvalu i mi smo veliki svećenici koji prinosimo duhovne žrtve, plodove naših ustana, dajući slavu njegovom imenu. To je iz Petrove poslanice, kaže, i sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećenstvo sveto, da prinosite žrtve duhovne koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. Znači, mi smo to duhovno svećenstvo koje prinosimo duhovne žrtve, a naše duhovne žrtve su ono što mi govorimo. I ono što prorok ovdje kaže, da bi taj Bangor, to mjesto, trebao znati da netko hoda, i kad hoda, da govori sveti, sveti, sveti Gospodu, kao što je veliki svećenik hodao i zvona su lupala, i to je zapravo označavalo svet, svet, sveti Gospod. Tu sam stao i sad ovaj uvod. Jedno pitanje ili jedan komentar koji je vrlo bitan. Svećenik u velikoj, u svetinji na svetinjama, veliki svećenik, nije pričao i nije stvarao buku svojom pričom, nego svojim hodom. I mi kao kršćani smo pozvani da stvaramo buku svojim hodom kršćanskim, više nego što hoda, nego što smo pozvani da je stvaramo svojim ustima. Znači, svećenik je stvarao buku, jer prvo kaže, tamo gdje je Bog, tamo je buka. Ali zanimljivo da svećenik je stvarao buku hodom, ne riječima. I mislim da braća koja naglašavaju tu buku riječima, da je ovaj detalj im je možda promakao. Mi možemo uzeti primjer da je svećenik otišao u veliku, u svetinu na svetinjama i stvarao buku. Ali stvarao je hodom. Znači, on je, Bog je mogao reći, uđi unutra i pričaj sveti, 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 i po tome će ljudi sluškati iza zavjese i znati da si živ. Ali Bog je rekao, nemoj pričati, ali hodaj tako da tvoj hod stvara buku. I ajde da mi hodamo kršćanskim hodom takvim, ili živimo takav kršćanski život, da naš takav kršćanski hod bude da stvara buku. Ne nužno naše riječi. Možete reći amen i lijepo je da kažete amen, ali da hod stvara buku. I druga stvar, problem je kad je buka, a nije nastala negdje, a ne u svetinji na svetinjama. Znači, ja mislim da često ima buke koja je u predvorju ili u svetinji. Ali ovo je jedina buka koja se računala, je bila buka koja je nastala hodom u svetinji nad svetinjama. Znači, i mi znamo da postoje ta tri faze od tako kršćanskog hoda, opravdanje i posvećenje, krštenje Duhom Svetim, da opravdanje je to vanjsko predvorje, da je posvećenje svetinja, a svetinja nad svetinjam je krštenje Duhom Svetim. I nemam ništa protiv buke ako je stvorena hodom u svetinji nad svetinjama. Buka koja je stvorena riječima u vanjskom predvorju ništa ne koristi. Buka koja je stvorena riječima u svetini isto nije to to. Jedino što se računa je buka stvorena hodom u svetini na svetinu. I kaže, ako odete u crkvu i sve je mrtvo i mirno i vi ne znate, kaže, ne znate šta, kaže, ali kad dođe i kad ima malo buke i kad znate, da ljudi znaju da je Bog još uvijek na prijestolju i da Bog odgovara na molitvu i kad ljudi još uvijek imaju Duha Svetoga i viču zahvale Bogu i slave Boga i rade malo buke, i onda zajednica kaže, pa mora da je on negdje ovdje, kaže, ovo je živo mjesto. I kaže, kad vi odete u svetinju nad svetinjama i tvrdite da ste kršćani, onda će biti malo buke koje ćete napraviti. Kaže, ali ne mislim nešto kao puno buke. Mislim na pravu, istinsku buku. Kaže, kad vi odete u svetinju nad svetinjama, bit će buke. Ali ne mislim na nešto kao na puno buke. Mislim na pravu buku. Znači na buku koju stvaramo hodom u svetinji na svetinju. Ne na buku koju stvaramo riječima ili buku koju stvaramo izvan svetinje na svetinju. I vrlo iskreno. Znači, sad namjerno ne znate na koga mislim, sigurno. Tako da nemojte, vjerojatno ne znate ni te ljude, možda niste streamali, tako da ne mislim da ne mislim na nekoga konkretno koga možda vi mislite, ali vi nađete ljude koji propovijedaju od početka do kraja službe, derući se iz pletnih žila. Mislim da su to draga braća, mislim da idu uznesenje. I mislim da ćemo skupa biti i da smo skupa zagrlili, popili bi kavu u Opatiji, ja bi ga pitao to jedan na jedan. Da mi objasne, gdje je osnova za to u riječi. Znači, i vidite, brat koji u prvih 5 minuta se preznoji da mu je potkošulja i košulja mokra cijela. Ok, nemam ništa protiv toga. Ja se nekad preznojim, vi to ne vidite, kad se mučim da nešto ispričam. Ili da probijem nekakav led ili neku atmosferu. Ali, znači, moje pitanje je kad uzmete poruku brata Branhama i propovjede njegove, pa to baš nije često slučaj. Po mom mišljenju, moja procjena, 90% puta da Branham govori jako mirno. 90% puta. I on povisi glas, ali uvijek na pravo mjesto. I uvijek ne pretjera. Postoji neki balans u tim propovjedima. I zato ja najviše volim slušati propovjede brata Branhama više nego streaming. I ja mislim za te ljude da sve najbolje. Neki od njih su moji jako dobri prijatelji. S nekima od njih izmjenjujem e-mailove dosta često i jako smo dobri. Znači, ali ja primijetim sad unutar krugova poruke jednu atmosferu toga ili jednu tendenciju, jako puno je toga, gdje je jako glasno. Gdje je baš jako glasno. Ako odete na neke konvencije ili neke kampove itd., jako je glasno. Imaju čak neki pravci u poruci koji ljudi koji vjeruju da je to dinamika. Znači, ako je jako glasno, da je to jako da smo doveli dinamiku. Ako je mirno, da je to mehanika. Da je to samo učenje, da je to samo doktrina. Ali ako vičemo ili ako je glasno, da se spustila dinamika. Ja to ne vjerujem. Nedavno sam vidio jednu propovijed i jedan brat rekao ljudima da ne zapisuju ništa što on priča na službi. I onda je u toj službi nakon par minuta i odmah krenuo jako dinamično, ali ne u smislu onoga što ja smatram da je dinamika jako glasno. I onda je uzeo i rekao, sad sljedećih 15 minuta neću ništa pričati, samo vi vičite amen. Da li je to dobro? Da li je to loše? Nije loše. Nije loše 15 minuta vikat amen ili slava Bogu. Nije loše, nije grijeh, nije ništa. Ali to nije dinamika. To je proizvedeno. Znači, nije spontan. I tu nešto fali. I da li mislim da je čovjek iskren? Mislim. Ja mislim da je brat u Kristu mislim. Da bi ga možda nekad pozvao neki od tih ljudi za koje mislim da ovo, na koje mislim, neki od njih bi vrlo rado da dođu tu propovjeda kod nas. I mislim da bi bilo ugodno. Ali, znači, kad promatrate situaciju u kojoj smo, ili vrijeme u kojem živimo, i sad to me mučilo, ili to je bilo moje pitanje, godinama. I nisam ga zapravo niti htio reći, niti komentirati, niti se usuditi da to komentira. I, i onda, već neko vrijeme imam neko svoje mišljenje o tome i ljudi me nekad pitaju, a šta misliš? Taj brat jako puno viče i tako dalje, uvijek sam izbjegavao dati svoj odgovor. I u zadnje vrijeme sam malo usudio se da proanaliziram tu stvar. Imao sam na srcu, ajde da pogledam što prorok govori o Pentekostu. I sad ćete razumjeti, jer Pentekost je otišao u tom pravcu. Znači, pentekostalni pokret je otišao u pravcu govora o jezika, emocija, muzike, galame. Nedavno sam vidio jedna pentekostalna crkva u Hrvatskoj se hvali svojim, kao odrezali su jedan insert iz jedne službe, kao veliko pomazanje Božje se spustilo. I znači, to su ljudi koji skaču na muziku, skaču ko na rock koncertu, gitaristi udaraju, ritam je dun 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 dun. I neko viče, Isus je Bog, Isus je Bog, Isus je Bog, ili naš Krist je kralj, naš Krist je kralj. I ovaj dun 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 dun, i ljudi kažu, i nakon 15-20 minuta, znači, to nema veze sa Duhom Svetim. I to je ono što je pentekostalni pokret otišao. I uzao sam, ajde da uzmem što prorok priča o propovjedi, u propovjedima gdje se on obraća pentekostalcima, jedna od znakovitog naslova 55. godine 11.11. kaže gdje ja mislim da je Pentekost pogriješio. I on sad cijelu propovjed govori o nekim stvarima koje su nam dobro poznate, govori da su se organizirali, govori da su otišli za darovima, a ne za darivateljem. I onda kaže ovaj citat. I kad sam našao ovaj citat, on me ohrabrio da opropovjedam ovu propovjed, inače ne bi propovjedao. Kada Isus je imao najveće pomazanje od svih ljudi koji su bili na zemlji. Je li to točno? Je li to točno? Je. Isus je imao najveće pomazanje. Jednog dana on je otišao u hram i oni su mu dali svitak. I on je uzeo njega u svoje ruke, sjeo dolje i pročitao u Izaiji, gdje je bilo rečeno, Duh Gospodnji je na mene, na meni da propovjedam godinu prihvaćanja i tako dalje, jubilejnu godinu. Kaže, uzeo je svitak i vratio ga natrag i sjeo dolje. I kaže, i dragocjene riječi su izlazile iz njegovih usta, najveće pomazanje koje je bilo na zemlji, na Gospodu Isu. Zamislite, najveće pomazanje on je odradio propovjedajući ovako. I dragocjene riječi izlaze iz njegovih usta. Najveće pomazanje odradio je sjedeći. Ne trčeći po bini, ne skačući od kraja do kraja, ne trčeći između redova, ne preznojavajući se. Odradio je to sjedeći. I kaže prorok, mi metodisti zamijenimo buku za pomazanje. I kaže, buka nije pomazanje. I to je naslov moje propovjedi. To je prorokova rečenica. Kaže, noise ain't anointing. Buka nije pomazanje. Ne nije. Vidio sam jako puno buke, ali nedovoljno vjere da se iscijeli zubobolja. Kaže, vidite, morate doći svečano, odnosno dostojanstveno kao ocu, morate znati na čemu ste, na čemu stojite. I sad pogledajte, kaže, buka nije pomazanje, vidio sam jako puno buke, ali bez dovoljno vjere da se iscijeli zubobolja. I nažalost, mi smo vidjeli jako puno buke i ljudi u molitvenim redovima gdje se ljudi mole za njih iz petnih žila biću, iskreno, bez dovoljno vjere da se iscijeli zubobolja. Kaže prorok ovako, đavo, njega nije briga koliko vi vičete. On nije gluh. Ali on zasigurno zna gdje se nalazi vjera. Kaže, i to je jedino, ili to je ono što će ga pokrenuti, pomaknuti. Znači, ponekad vi čujete ljude koji kažu, znači, prorok kaže, đavo nije, kaže, he's not hard of hearing, odnosno, on nema poteškoća sa sluhom. Ne treba li ga. Kad prorok moli se u molitvenom redu, kad se on dero, jer vi imate svjedočanstvo od T.L. Osborna, kad je on rekao, kad je on došao na službu brata Branhama, on je rekao, ja sam očekivao, sad ćemo svi se derati da istiramo tog đavola. Kaže, ja sam došao iz pentekostalne krugova, ja sam bio spreman da suko rukave, ajmo sad. I on kaže, on je tako mirno rekao. I đavo je napustio. I to je ono što je zapravo privukao pažnju pentekostalca. Da vidjelo, vidiš, ovdje je nešto drugačije. I ja vam primjer, kaže prorok, ovaj tekst koji smo danas pročitali, duh gospodinov je na meni jer me pomazao da propovijeda. Evanđelje ubogima i tako dalje. Znači, ono pomazanje koje je Isus imao u ovom trenutku, u ovom tekstu koje smo pročitali, je bilo pomazanje za propovjedanje. Ovo nije bilo pomazanje za iscijeljenje, za otkrivanje tajnih srca ili nešto. Kaže, duh gospodinov je na meni jer me pomazao da propovjedam. I on im kaže kasnije, samo par rečenica poslije, danas se ispunio ovaj odjeljak pisma. Znači, danas se ispunio odjeljak pisma u kojem se duh gospodnji spustio na njega i pomazao ga da propovjeda. Znači, duh gospodinov je na meni jer me pomazao da propovjedam. I onda kaže, danas se ispunio ovaj dio. Danas taj duh se spustio na mene i pomazao me da propovjeda. I kaže, savije kom knjigu, predaje poslužitelju i sjedne. I svi mu potvrđivahu i divljaku se riječima milosti što su izlazile iz njegovih usta. Znači, najveće propovjedničko pomazanje ikad. Kaže prorok, proroštvo o tome čeka 800 godina da se ispuni. I dolazi trenutak nakon 800 godina da duh gospodinov silazi sa pomazanjem da propovjeda. I Isus ima najveće pomazanje koje je imao ikad iko. On vrati knjigu i sjedne. Nije trčao po bini, nije se derao, nije se preznajavao. Sjeo je i kaže da su riječi milosti izlazile iz njegovih usta. U propovjedi, zašto su ljudi tako to stavbao, to je bilo kao rak uskomešani ili nešto tako, kaže... Ponekad ljudi dobiju krivi utisak šta je pomazanje. Jeste li ikad razmišljali o tome? Kad je bilo najveće pomazanje dano bilo kome i šta je on učinio s time? Znači, šta su učinili oni s time, s tim pomazanjem? Kad je prvo kad ste razmišljali, kad je najveće pomazanje nekome dano i šta je on učinio s time? Najveće pomazanje koje je ikad bilo dano ikome, bilo je Isusu Kristu, on je imao duha bez mjere i on ga je imao bez mjere tog pomazanja, ali tako? I kaže, jednog dana on je otišao u hram, uzeo, ali tako, svitak i rekao, duh Boži je na meni jer me on pomazao da propovijedam. I tako dalje, sada malo preskočimo. I onda prvo ovako komentira, kaže, a sada... Mi bi mislili, ako je takvo pomazanje bilo na njemu, to koje je bilo prorokovano 800 godina prije da će doći, I evo ovdje je on sa tim tipom pomazanja, pun blagoslova i pomazanje Gospoda na njemu. Mi bi mislili da će on trčati amo tamo ili po cijeloj zgradi. Da ćeš vrištati i vikati. Ali Biblija kaže da je vratio natrag sitak i sjeo dolje. I da su dragocjene riječi izlazile iz njegovih usta. Kaže, to je ono što je on uradio ili učinio pod pomazanjem. Znači, krenuli smo od početka gdje prvo kaže, da, istina je, gdje je Isus, tu je i buka. Gdje je Isus, kad je veliki svećenik odlazio u svetinju na svetinjama, čula se neka buka i tako dalje. I onda su pentakostalci uzeli tu, ili neki ljudi uzmu to i odu u ekstrem. Ali on također kaže, kad je bilo najveće pomazanje ikad dano, mi bi očekivali da će on trčati po cijele zgrade, da će vrištati i vikati. A kaže, a on je sjeo dolje i dragocjene riječi su izlazile iz njegovih usta, to je ono što je on učinio pod pomazanjem. To je pravo pomazanje. Pomazanje nisu decibeli. I ono što prvo kaže, buka nije pomazanje. Može biti pomazanje pod bukom. Ali to ništa ne znači. Buka nije pomazanje. Mnogi ljudi misle i imaju osjećaj da im nije uspjela služba ili propovjed ako nije bilo jako puno galame. Ako ljudi nisu vištali amen. Ili ako nije bio dugačak molitveni red. To ništa nije znak pomazanja ni uspjeha propovjeda. Kaže, pomazanje nisu emocije, kaže prorok. I evo definicija što je to pomazanje. Pomazanje je vrhovna sila koja ima stvari pod kontrolom. Ili koja uzme stvari pod kontrolom. Kao da znaš točno gdje i kako i šta je tu. I evo dolazim do onoga što sam malo spomenuo prije. Kaže prorok, želim da svi budete s poštovanjem na trenutak. Budite tihi u molitvi. Ne morate pognuti svoje glave, osim ako vam kažem to. Gledajte ili pazite što god on kaže, učinite to, jer ja sam čovjek i ja ne znam šta će on učiniti. Ali znam jednu stvar. On je ovdje. On je upravo došao. Upravo sada, s moje desne strane. I onda kaže ovako, a sada, ili u ovom trenutku, nakon što osjećam ovo pomazanje, a znam da je on bio sa mnom od kad sam ja bio dječak, uzimam svaki duh koji je ovdje pod svoju kontrolu. U ime Isusa Krista za slavu Božju. Kaže, on je došao sada, došao je s moje desne strane i kaže, sad pod ovim pomazanjem uzimam svaki duh pod svoju kontrolu. I prvo kaže, šta je pomazanje? To je vrhovna sila ili snaga koja je u kontroli, koja kontrolira. Kad je prorok imao najveće pomazanje, on je uzeo stvari u svoju kontrolu. Nije likao. Ako je nekad nešto, rijetko kad u molitvenim redovima prvo povisi to. Ali đavo dršće. I to je razlika. Kad je Isus bio u hramu, kad je sjeo i propovjedao sa sjedeći, sa najvećim pomazanjem koje je ikad dano čovjeku. Sa pomazanjem koje je 800 godina čekalo da se izlije na nekoga. Kaže, danas se ispunilo to pismo, danas me Bog, Duh Sveti, pomazao da propovjedam i onda sjedne. Ja dugo nisam vidio da neko propovjeda sjedeći. Mnogi ljudi danas ne bi mogli propovjedati sjedeći jer bi smatrali da je to formalno. Tako. Dugo nisam vidio da neko propovjeda bez mikrofona, bez ozvučenja, bez zvučnika. Ali to ponekad ima puno više pomazanja u jednoj tihoj rečenici koja je rečena pod kontrolom. Kad Božji duh uzme stvari pod kontrolom, nego što ima u buci. Ponekad ljudi kažu i kaže, đavo nema problema sa sluhom. A onda nekog znao, nekad neko doda, kaže, ali ako vičite ne možete oglušiti Boga, pa onda vičite. Znači, ok, treba reći amen, treba biti glasni, treba pobijediti ovo tijelo, treba usmrtiti ovo tijelo koje nikad ne bi reklo amen, koje nikad ne bi diglo ruku. Znači, treba ga usmrtiti, treba reći amen, slava Bogu, dignuti ruku, pjevati, sve to. Tijelo se uvijek bori protiv toga, ja sam za to. I nekad sam sebi bi volio da, odnosno bojim se sam sa sobom da usmrtim to tijelo koje se protivi toga. Ali ono što treba biti svjesan, da to nije pomazanje. Evo još nešto kaže, kroz Kristovo ime, Gospode Isuse, ja uzimam svakog duha u ovoj zgradi pod svoju kontrolu na slavu Božju, dok osjećam njegovo pomazanje da se spušta dolje. I to svjetlo počinje se kretati k meni, taj anđeo gospodni, taj isti koji je vodio djecu Izraelovu što je bio Krist. Znači, to isto svjetlo, taj isti ognjeni stup, taj isti koji je vodio Izraelce, on dolazi, kaže, i približava se meni. I mi bi očekivali, sad će Abraham skočiti. Ali tako, neće dodirivati binu, hodat će po zraku, sve će se tresti. A on kaže, sad svako od vas budite s poštovanjem, u tišini, u molitvi, ne morate pognuti glavu osim ako to od vas zatraži. Znači, ono što je prorok tražio kod otkrivanja tajnih srca je bila tišina, poštovanje. Je se spustilo najveći pomazanje i uzeo stvari pod svoju kontrolu. Ja vam primjer, neću završiti ovu temu danas, znam da neću, ali jedan primjer. U ovoj istoj propovjedi kaže, gdje ja mislim da je Pentekost pogriješio. Kaže, začudio sam se ne tako davno, mala žena je došla na binu, bile su dvije od njih zajedno. I kaže, sjećam se, kaže, i zapamtite zapravo, kaže, i zapamtite, ja vjerujem u sve duhovne demonstracije. Znači, vjerujem u sve ono kako se duh očituje, manifestuje ili demonstrira. Vjerujem u sve te duhovne izraze, kako se duh može izraziti. Kaže, ja sam primio krštenje duhom svetim i znam o čemu govori. Kaže, i ova mala žena je došla u molitveni red i ona je počela plesati okolo jako brzo. I ja sam rekao, bili stala na trenutak tako da ti mogu, da mogu pričati s tobom. I ona to nije mogla napraviti, ona je jednostavno nastavila plesati okolo. I pomislio sam, ajde da probam sljedeću. Kaže, i onda je došla sljedeća dolje i pokušao sam je uzeti za ruku i rekao sam, htio bih razgovarati na trenutak s tobom, sestro, a onda je ona počela plesati okolo. I rekao sam, o, ja volim to, to je divno. I kaže, znam da je Mirjam plesala u duhu. Vjerujem da je to tako. Ja vjerujem u to. Da, zaista, kaže, ali postoji vrijeme za sve stvari. Vi znate, i sad ću tu ubaciti, vi znate da su pentekostalci mislili da je to veliko pomazanje kad netko ustane i prekine propovjednika i počne govoriti u jezici. Mislili su da je govor u jezicima veće pomazanje nego govor propovjednika na engleskom jeziku. I oni su smjati, i onda je prorok rekao, ako imate za govor reći nešto u jezicima, čekajte da služba završi. Bog je Bog reda, Bog nije Bog nereda, a vi svojim upadanjem u službu, u propovjed, stvarate nered. Možete govoriti u jezicima na prije službe ili na kraju službe. I vi sad zamislite, mi bi rekli, neko bi rekao, vidi, on ne da, njemu je Božje pomazanje koje se spušta, neko govori u jezicima, neko tumači jezike, on nema osjećaja za to, ne znam šta, mogli bi kritizirati i reći, vidi, on ispriča ono što on hoće, a protivi se Božjem pomazanju. I prvo kaže da to nije Božje pomazanje, to Sotona želi prekinuti službu. Sad prorok kaže, došle su ove dvije žene. I one su, ima jedan komentar, jednu rečenicu koja mi je fantastična i donijet ću u ovom primjeru. dvije žene koje su došle i one u duhu ili izvan sebe pod nekim transom ili ushićenjem, one plešu na bini. Došle su za molitve, možda zahvaljuju Bogu za iscjeljenje, ne znam šta radi. Sigurno nešto lijepo pričaju, slava Bogu ili nešto. Kaže prorok, ja volim to, to je divno i znam da je Mirjam plesala u duhu, ali ja vjerujem u to, ali postoji vrijeme za sve. I kad vi dođete ovdje, kaže, dođite trijezno, odnosno trezveno u prisutnost Boga. Dođite sa savršenom sigurnošću u srcu da će On izvršiti svoju riječ. I kaže, jedna od njih, siguran sam, je imala rak. I vjerojatno je noća smrti. Znači, jedna od tih sestara je došla i ona je došla u tu atmosferu. I došla je da se moli da je Bog iscijelio od raka. I došla je kao vjernica, ali je došla pod emocijama. Neko ju je naučio da treba da radiš puno emocija. Ako si jako emotivan i ako si jako iznad sebe i ako jako mašeš rukama i ako jako kličeš i plećeš, da si jako blizu Bogu. I kaže prorok, a jedna od njih, siguran sam, je imala rak i vjerojatno je mrtva večeras. Kaže, ali ona jednostavno nije htjela stati mirno i niste mogli je nigdje dovesti. Kaže, zato što je žena bila krivo naučena, besumne divna osoba. I kaže, ovdje je stajala jedna mala žena iza, koja je pripadala onome što mi nazivamo formalnom denominacijom. Stajala je ovdje iza sa malom djevojčicom. I ona se uopće nije micala. Imala je molitvenu karticu i ona je stajala tamo i čekala. I nakon nekog vremena dali su joj vrijeme da ona dođe. I ova mala žena je došla ovdje i mala djevojčica je došla tamo i uzela me za ruku i rekla je, gledaj ovdje mamo, i počela je dizati svoje noge i njezina majka je počela plakati i klonula je. I rekla je, brate Brahame, znala sam da će se to desiti, ja sam jednostavno znala da će se to desiti, ja sam vjerovala svim svojim srcem. I rekao sam, u čemu je problem sa djetetom, ona je rekla, pa bila je paralizirana u noge. I kaže, ona je došla na ispravan način, ona je došla bojeći se Boga, vjerujući Bogu, došla je s poštovanjem pred Boga, vjerovala njegovo obećanje, a ova druga, stvarno sveta mala žena, kaže, ali krivo naučena, je prešla preko bine, i nisam se čak mogao ni pomoliti za nju. I evo rečenice koje sam htio pročitati. Kaže, a žena je mislila da je u duhu. Ona je bila u tijelu. Kaže, žena je mislila da je u duhu. Ta žena koja je došla i plesala, ona je mislila da je u duhu. A bila je u tijelu. I ponekad imate jako puno tijela, a ne duha. Kad ljudi misle da su u duhu. Imate jako puno ljudi koji idu u molitveni red zato što ih je neko nagovorio. Ili je služba bila takva, od početka do kraja, da stvori atmosferu da što više ljudi izađu u molitveni red. I onda ljudi izađu u molitveni red. Isplaču se tamo. I vrati se. I misle da su bili u duhu, a bili su u tijelu. Jer neko je stvorio atmosferu na ljudski način, na tjelesni način. Znači, na tjelesni način vi možete stvoriti atmosferu da svi plaču na službi, da se svi smiju na službi, da svi dođu u molitveni red. Postoji pun, ali tako, uz pomoć malo decibela ili nečega, vi ćete to uspjeti. I ljudi će misliti da su u duhu, a zapravo su u tijelu. Ova žena, kaže prorok, sveta žena, pobožna žena, je umela. Ja se nisam mogao ni pomoliti za nju, imala je rak. I ona je došla i mislila je da je u duhu. A bila je u tijelu. Kaže, kad vi dođete Bogu, morate doći trezveno. Zdravorazumski. Vjerujući. Tražići. Kaže, i onda, Ako vas Bog iscijeli, pa sigurno, onda dignite svoje ruke i dajte mu zahvalu. Kaže, ako vas Bog iscijeli, onda sigurno dignite ruke i onda ga slavite. Ali kad dođeš k njemu, dođi trezveno, zdravorazumski, svjesno, odlučno, vjerujući. I ono što Bog traže i kaže, i ono je pitanje, i to je tekst koji Isus kaže, kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjeru? Kaže prorok, đavo nema problema sa sluhom, ali on zasigurno zna gdje je vjera i to je ono što će ga natjerati da se makne. Kaže, i ova mala žena je došla i zagrlila u malu djevojčicu i otac je došao i trčao kroz zajednicu i rekao je, brate Branhame, ja sam godinama bio griješnik, a moja žena je kršćanka, rekao je, mogu li ja naći Isusa upravo sada? Ja sam rekao, da, brate, samo klekni ovdje i kaže, vidite, to je način skupa ili sastanka kakav mi želimo. Nije li to točno? Nešto što je razborito, razumno, čvrsto, zdravorazumski, to je crkva koju mi želimo. Kaže, a oni dođu, u drugoj propovjedi, kaže, oni dođu nervozni, kaže, to nije to. Dođite tiho, s poštovanjem, trezveno, bez sjenke, sumnje, da je to usidreno i onda to ništa ne može oteti, ništa to onda ne može pomaknuti ili uzeti. Znači, ovdje kad vidimo, i završit ću sa, jer nećem još malo i onda kratko, ovdje vidimo proroka, ja uzima primjer ovih pentekostalnih žena, koje su mislile da su u duhu. A prvo kaže da su bile u tijelu. I sad, ono što ja ne želim proizvoditi, tjelesne kršćane, ili pomagati ljudima da budu tjelesni. Ja bi radije da netko dođe ovdje i bude vjernik i krsti se, bez da sam ga ja nagovarao, bez da sam mu ja bio prije toga jako dobar prijatelj, posudio 500 kuna da plati struju, vozio autom i tako dalje. Hoćeš doći na službu, dođi. Da li te mogu povesti? Mogu, ali ajde da ti, ako stvarno želiš doći, sjedi na autobus, pokaži neku volju. Znači, ljude neke koje zovu. Ja mislim da bi mogli imati sigurno još 15, 20, 30 ljudi u zadnjih prije, samo u zadnje vrijeme koje su zvale. Ali namjerno znam, ispričam šta je, pošaljemo knjige, i sad vi dođete. Znači, možem se dogovoriti svakim, pa evo, možemo se naći za 2 sata na kavi u vašem kvartu, onda ja sjedem u auto, odem, lijepo budem ljubazan i kulturan i tako dalje, neko se svidi, vidi kao mladi dečko, pričao Bogu, jako kulturno i fino, pa ajde, doćete me sutra prije službe pokupiti, pa onda u 10 sati ih pokupi, pa onda još kupi sendvič, kavu, plati ovo ono i dolazili bi ljudi na službu, ali ne to. Imaš knjigu, znaš šta je, dođi sam. Znači, neka te nešto pokrene, a ne ja. I ono što je zanimljivo, neka čovjek prihvati Krista, neka dođe u molitveni red, bez da ga ja organiziram, bez da sam ja pozvao. Svi vi koji imate osjećaj da mu niste spremni za uznesenje, a danas se može desiti, ajde dođite, ovo je možda vaša posljednja prilika, tako dalje. Je, sve to dobro. Nekad to treba. Ali ajde da neko sluša propovijed, pa da sam ustane i dođe i klekne za oltar, sam preda život Bogu, sam donese odluku, bez da sam ja znao molitveni red. Nekad možem pozvati, nemam ništa protiv, ali da bude da je čovjek donio to ne nagovoren, nego sam. Ne nagovoren od čovjeka, nego nagovoren od Boga. E onda to ima efekt. I onda će takav biti jedan, neće biti 100, ali će taj jedan biti takav da se neće više nikad vratiti. Kaže, ja vjerujem da svaki čovjek koji je imao iskustvo s Bogom ili žena, da mora biti malo, da mora postati malo emotivan. Svaki kršćan. Kad negdje nekad, kad vas je poruka uhvatila, bili ste malo emotivni. Kaže, pokrenule su se emocije, nešto vam je otkriveno, stimulacija otkrivenja se desila. Kaže, ali znate što? Mi smo prisvojili emocionalizam kao krštenje Duhom Svetim. Kaže, oni naprave puno buke i u tome nema ništa. I onda kaže ovu rečenicu. Živite sve to koliko ste glasni. I kaže na engleski, you live just as holy as you live noisy. Teško je prevesti, bolje zvuči na engleskom. Kaže, živite onoliko sveto koliko ste glasni. Ajde ne budete glasniji nego što ste svetiji. Da to kažemo tako. Ili budite onoliko glasni koliko ste sveti. Ajde da vaš život bude glasan koliko je vaše riječi. Da ne budu riječi glasnije od života. I kaže, i onda će to biti u redu. Emocije su zasigurno u redu. I ova recenica, on isto očekivali, ali kaže, emocije su zasigurno u redu. Tijelo vježba malo koristi. Znači, mi smo mislili da je tijelo vježba malo sporta, rekreacije i tako dalje. Mislili smo tako, ako odemo igrati nogomet ili badminton, da je to tijelo vježba koja malo koristi. A vidite gdje je tu rečenicu prvog stavlja. Kaže, emocije su stvarno u redu, tijelo vježba malo koristi. Znači, koja suza, ili koje klicanje, ili vikanje. Znači, ono kad mi vičemo, kad vičemo amen, ili slava Bogu, ili kad se raspalačemo, ili tako dalje, to je tijelo vježba. To prvo kaže, emocije su u redu, tijelo vježba malo koristi. To je mala korist. Dobro je. I treba imati. S vremena se pojavljuje, ali to nije to. To je, postoji nešto više od toga. I vrlo često ta tijelo vježba se dešava u vanjskom predvorju i u svetinji. Dobro je kad se desi u svetinji na svetinjama. Kaže, ali zavodljivi duhovi su ušli u grupe svetosti, znači taj pokret svetosti. I kaže, i oni su ih doveli da oni počivaju na tome zato što su oni klicali, ili zato što su plesali, ili zato što su imali nekakve emocije. I onda kaže ovako, i završavam, ovo će biti zadnji citat koji bi danas komentirao. Kaže, govori, uzima primjer onog proroka Sitkijel, tako se zvao i Miheja, koji je bio uvjeren da će Bog osloboditi Ramot Gileada i da Ahab treba otići. Kaže, taj stari čovjek tamo, taj šef svim tim prorocima, taj propovjednik, on je bio toliko siguran da je u pravu, da si je napravio dva roga i da je plesao okolo i napravio jako puno meteži i da će oni otjerati sirijsku vojsku iz zemlje, ali to je bila laž, Božja riječ je rekla drugačije. Znači, taj Sitkija je bio toliko emotivan, toliko meteži, toliko glasan, toliko buke. On je mislio da je toliko u duhu, a bio je toliko u tijelu. I onda je došao Mihej, koji ima stvar, kad vidite, ono, vrhovna sila pod kontrolom. I on je rekao, idite, Bog će vas osloboditi. I onda je Ahab rekao, ne, reci mi stvarno što je. I onda kaže, vidim Izrael raštrkan, ali tako. Znači, dolazi neko sa kontrolom ili dolazi neko ko je iznad sebe od emocija, od meteža, od skakanja, od rogova, ovako ćete ih razbiti, ovako ćete ih razbiti, ovako ćete ih razbiti. Galama, buka. I ono što prvo kaže, vi možete biti u redu emocionalni, ali ako je iza toga prava emocija, ili prava emocija koja pokreće vašu emociju. Kaže, da li je prava emocija koja pokreće vašu emociju? Da li je to Božja riječ koja je proizvela emociju? Ili je to nekakva fanatizam ili nešto drugo. Jesu to neke ljudske priče ili neka slična stvar. Kaže, David je plesao pred Gospodom i njegova žena mu se smijala. I Bog je pogledao dolje s neba i rekao, Davide, ti si čovjek po mom srcu. I sad mi možemo uzeti taj tekst. Ne znam da li imamo pjesmu. Kad se Duh Sveti spusti na mene, ja plešem kao David. Tako. I ona kaže, ali njegovi motivi su bili ispravni. Njegov život je bio ispravan iza toga. Kaže, Bog je pogledao njega, vidio njegove emocije, ali kaže, vidio je da je život ispravan iza toga. I evo što prorok komentira, kaže, ponekad mi možemo postati emocionalni, ali to ne znači da smo spašeni. Zato što idemo u crkvu ne znači da smo spašeni. Nemojte vjerovati tim zavodljivim duhovima. Pravi duh Božji, prava riječ Božja, koja je istina Božja, što je sjeme Božje, će proizvesti Boga u vašem životu. I bit ćete sveti, pobožni, posvećeni. Kaže, David je plesao, ali iza toga je bio ispravan život. Sitkija je plesao, ali nije bio ispravan život iza toga. I ono što prorok kaže ovako, ono što on kao prorok nađe, kaže, ponekad, odnosno ovako kaže, među ljudima mi nađemo da tamo gdje su emocije i tako dalje, da ima jako puno ogovaranja, jako puno ogovaranja iza leđa i jako puno bezbožnih stvari. Brate, to je sumporna kiselina u crkvi, to je demonska sila. On kaže, tamo gdje su ljudi jako emocionalni. Kaže, naćiš jako puno, često jako puno ogovaranja iza toga. Ljudi koji su emocionalni su non stop uvredljivi. Sve im smeta. Je li tako? Ili nešto slično, tako kaže. I kažete, i kažu, ma ovaj nije u redu, onaj nije u redu, ovo nije u redu. Kaže, i kad bi istražili to do kraja, 9 od 10 puta, upravo ta osoba koja radi toliko mešanje, ona nije u redu. Kaže, Bog mrzi neslogu među braćom i sve kaže dok, sve dok se vaš život slaže ili raspoređuje s Biblijom sa čistoćom srca, sa čistoćom misli, sa ljubavlju prema vašem bratu, pokušavajući izgraditi kraljestvo Božje i činiti te stvari, ako se ispravno odjevate, ako ispravno živite, ako ispravno govorite, ako odlazite na ispravna mjesta, kaže, onda možete imati sve emocije koje hoćete i svatko će vam vjerovati u to. Kaže, je li, drugim rječima, kaže, je li život iza toga ispravan? I zato ja kažem, mnogo, ima puno galame, ima puno ljudi koji su bili u 100 molitvenih redova, ima puno ljudi koji su vikali amen, i tako dalje, ali odete na Facebook profil, nema nijednog citata iz poruke. Znači, da li je život iza toga ono što je glasnije od riječi? Možemo otpjevati još jednom tu pjesmu koja kaže, ovaj, sa životom i riječima ga slavim, ali prvo život. Ono što prvo kaže, neka budite glasni onoliko koliko ste sveti. Ili ono što smo čitali, neka vaša buka bude rezultat vašeg hoda, ne vaših riječi. Hoda u svetinje na svetinjama, ne u vanjskom predvorju. Ako vaš hod u svetinji na svetinjama stvara buku, možete biti glasni koliko god hoćete, neće biti nikakvih problema. Ako smo glasni koliko smo sveti, ako je život iza toga ispravan, da nema problema u emocijama. I zaista, prava religija uvijek stvori malo emocija i malo buke, i malo zahvaljivanja i rečemo amen ili slične stvari. Ali neka to bude rezultat nečega iz srca, nečega što ima iza toga pokrića, nečega što nije proizvedeno ljudskom intervencijom, nečega što je proizvedeno riječu Božja. I završavamo sa ovim primjerom. Najveće pomazanje ikad na čovjeku koji je imao duha bez mjere. Pismo kaže, nisam pročitao, da je svakome od nas dana milost po mjeri dara Kristova. Mi imamo neku mjeru, ali Krist je imao duha bez mjere. I taj duh je bio prorokovan da će doći 800 godina. I duh 800 godina čeka da se spuste na neko. I kaže Isus, danas se ispunilo ovo pismo. Duh Gospodino se spustio na mene, jer me pomazao da propovijedam. Najveće pomazanje ikad. Nijedan propovjednik nije imao takvo pomazanje nikad. I onda što pismo kaže i prorok kaže, mi bi očekivali da će trčati po cijeloj zgradi. On je sjel i riječi milosti su izlazile iz njegovih usta. Najveće pomazanje ikad. Odrađeno sjedeći, propovjedano sa stolice. Propovjedano bez mikrofona, bez ozvučenja, bez pojačala, bez ničega. I ljudi su se divjali i potvrđivali. I to je bio efekt i to je bilo ono što se desilo kad se takvo pomazanje spustilo na nekoga. Ponekad, jer iskreno, ja želim što više takvog pomazanja i takvih službi i takvih propovjednika. Ja želim što više toga da ima sadržaja. Da budu milosne riječi koje izlaze iz nečih usta i koje mijenjaju nečije živote. Ne moraju biti glasne. Ako su glasne, ne smeta me. Samo neka budu takve. Znači, nemam ja ništa protiv toga da je neko glasan. I mnogi glasni propovjednici imam vrhunsko mišljenje o njima. I kao ljudima, i poznam ih, i znam, i pričali smo, i povjerili se, i znam kakvi su ljudi, i znam koliko su iskreni, i znam koje su im namjere, i znam koliko su skromni i ponizni, i znam koliko se žrtvuju za ovu poruku, i tako dalje. Ali činjenica je da je Pentekost pao. Kad uzmete tu propovjed, prvo kaže tri stvari, jer se organizirao, jer je želio više darove od darivatelja, i ovo što prvo kaže, jer su zamislili da je buka pomazanje. I prvo kaže da ova nevjesta neće pasti. Nije se organizirala. A tako? Voli više darivatelja nego darove. I zna da buka nije pomazanje. Može biti buke, nemam ništa protiv buke, ali nije nužno pomazanje. Imamo primjer u Bibliji najvećeg pomazanja i najvećeg propovjednika i možda najveće propovjed ikad propovjeda, ne? Gdje je taj propovjednik sjedio. Vjerojatno on se nije preznojio i vjerojatno je rekao riječi koje su pokrenule njegovu službu. Znači, to je bila prva, tako je krenula Isusova služba. O tako. Kad je on uzeo i rekao, danas se ispunilo ovo pismo. I krenula je najveća služba ikad, s najvećim pomazanjem ikad, sjedeći. Tako da, ne trebaju nam decibeli, može ih biti, ali nije stvar u decibeli. Stvar je u onome što je iza. Stvar je u riječi koja promijeni čovjekovo srce. Taman da je bila rečena tiho. Vrlo često ono što je rečeno glasno, ono što je isprovocirano emocijama ili, ne znam, decibelima, ne traje dugo. Iskreno, ajde. Mnogi od tih ljudi koji su bili u molitvenim redovima su i sljedeće godine na kampu u molitvenom redu za istu stvar i opet su emotivni. I sljedeće godine u istu stvar i kamp ili molitveni red za molitvenom redom ili glasna služba za glasnom službom. Ali ne ostavi efekt kakav bi taj propovjednik htio, a možda i taj čovjek. Imate mnoge ljude koji su fascinirani nekim glasnim propovjednicima koji danas nisu tu. Ili ne tu, nisu u crkvama. A divili su se nekakvim dinamičnim ili tako dalje. Znači, nije efekt toga bio taj. A imate puno tihih propovjednika koji kažu jednu rečenicu, ali te 10 godina razmišljaš o njoj. Evo, jeste slušali brata Beketa? Znači, on može reći jednu rečenicu i ti možeš razmišljati 10 godina. On, njegov, ne znam, jednu propovijed možeš poslušati 50 puta. Zašto? Zato što nije buka. Može biti buka. Nekad nađete neku glasnu propovijed, možete poslušati jako puno puta. Ali Pentekost je pao upravo tu, na te tri stvari. I prorok kaže da ova nevjesta neće pasiti. I evo, završavam s ovim komentarom. Propovjedanje nije motivacijski govor. Znači, vi ako odete na motivacijski govor, propovjednik će reći, vi to možete, to je samo za vas, ti to zaslužuješ, koja je ona reklama za neke gluposti, šta je ono, ti to zaslužuješ. I tako dalje. Jednom se živi, to je tvoja prilika, i sad ti on, i čovjek se osjeća dobro, i on, ali propovjedanje nije motivacijski govor. Znači, to je ono što, to je najbliže propovjedanju što je čovjek izmislio motivacijski govor. I ljudi odu i nešto pokušaju, 2-3 dana je prvi problem i odustanu. Ali propovjedanje je nadprirodno, jer ima to nadprirodno pomazanje, kako je Isus imao ovdje u Luki 4. sjeo je i milosne riječi su izlazile iz njegovih usta. Može vam pomnu glave. Naš dragi Gospode i Bože, tvoj prorok je ovo spomenuo i rekao, Gospode, da buka nije pomazanje, da vrlo često zamijenimo buku sa pomazanjem ili emocije sa pomazanjem, Gospode, i uzima taj primjer. Gospode, najveće pomazanje ikad na nekom čovjeku, na tebi, Gospode, koje si ti ispropovjedao sjedeći i ljudi su slušali te riječi milosti koje su izlazile iz svojih usta. Gospode i Bože, znamo da ova nevjesta neće pasti. Gospode, iz tog razloga tvoj prorok uzima ono što je bilo najbliže nevjesti, a to je pentekostalni pokret, i jasno nam kaže gdje su oni pali. Gospode, otišli su u organizaciju, hvala ti da ova poruka se nije i neće nikad organizirati, Gospode. Tražili su darove, a ne darivatelja, Gospode. Hvala ti što nema tendencije u ovoj poruci da se inzistira ili traga za darovima, Gospode, nego se traga za darivateljem. Gospode, na kraju te propovjedi on govori o ovom slučaju, o slučaju buke koju su zamijenili sa pomazanjem, Gospode, i vjerujem da ova nevjesta, jer je tako prorokovano, neće pasti ni na tome, Gospode. Gospode, molim te za sve što je rečeno, i možda je rečeno ovako otvoreno iz srca, inako, Gospode, direktno, ali u najboljoj namjeri, Gospode, ti uzmeš i da daš da se shvati na ispravan način i pravu namjeru koja je iza toga. Molim te u Isusovo ime. Amen. E sad možda ćete, ono možda je ljudski, da će ljudi odmah misliti, misli na ovoga, misli na onoga. Ne znate na koga mislim. Ne znate na koga mislim. Jer zapravo i ne mislim baš na nekoga konkretno. Nego čisto promatramo ono što se događa u vremenu u kojem živimo. I to je jedan fenomen koji, o kojem se možda je nezgodno pričati ili se ne ustručava, ili se često ustručavamo pričati, ali treba ga spomenuti zato što ga prorok spomene. Da prorok nije rekao buka nije pomazanje i da je to nije našo, i da to nije rekao u propovjedi koju sam ja bi danas propovjedao nešto drugo. Znači to je bilo nešto, ja nemam propovjed za nedjelju i slušam tu propovjed i dođem do tog dijela i znači da je to tema koju moram govoriti. Koliko god je izbjegavao. Vrlo često su me ljudi pitali, nisam komentirao ovo. Ili izbjegavao sam da komentiram, ali evo, prorok je to na neki način prokomentirao. I mislim da je prorok, i ako uzmete često, ako uzmete i možete istraživati, puno puta je propovjedao na temu, nekoliko propovjedi na sličnu temu. Gdje ja mislim da je Pentekost iznevjerio. I to se sve su te propovjedi, čini mi se negdje 55. 56. godina, gdje je on rekao da je to zadnji trenutak ili zadnje vrijeme dok se Amerika može pokajati. I to je bilo 50 godina od 56. godina je od Azusa ulice ili od pentekostalnog pokreta. I Brad Branham propovijeda godišnjicu. Znači godišnjicu Azusa ulice, obljetnicu, 50. godinu Azusa ulice, kad se izlio Duh Sveti i krenuo pentekostalni pokret u Los Angelesu gdje se to desilo. I on tu propovijeda i govori iste stvari. Mislim da je Željko prevodio tu propovijed. Jedna se zove Jubilej i povratak, a druga Janje i golub. Znači, prorok dosta direktno kaže gdje je Pentekost pao. I ono što je jako dobro, kaže da ova nevjesta tu neće pasiti. Evo, neka zbog blagoslovi. Ajde da otpjevamo sa životom i riječima ga slavim. Možemo malo glasnije životom, kad budemo pjevali, ja malo tiše riječima. Amen. Samo još da se pomolimo, sestra Bruna pita za njezine roditelje i sestru. Najdragi Gospode Bože, dolazimo pred Tebe. Gospode, znajući da si Ti svemogući Bog i Ti znaš sve naše potrebe, Gospode. I kad Ti staviš nešto na naše srce, Gospode, to samo znači da negdje ima dubina da odgovori na tu dubinu koja doziva, Gospode. Kad postoji neka dubina koja nešto čezne u našem srcu, kao kod sestre Brune, za njezine roditelje i sestru, Gospode, vjerujemo da postoji odgovor na to negdje kod Tebe. Molimo, Gospode, da Ti interveniraš u njihovim životima, Gospode, da ih Ti privučeš k sebi, Gospode, i da Ti ispuniš njezinu i njihove potrebe, našim svoje vodstvo u životu, Gospode, da pronađu smisao nešto više od ovog zemaljskog života, Gospode, kao što je i Bruna pronašla. Molimo Te i predajemo Ti ovu službu, Gospode, sve što je rečeno, da Ti, Gospode, to složiš u našim srcima, Gospode, i blagosloviš, Gospode, da nam bude poučno i da vidimo vrijeme u kojem živimo i da vidimo, Gospode, zašto ova nevjesta neće pasti. U ime Isusa Krista. Amen.